de ton bétégue armand et tinevé la au bras, da quand te cospe da glave traumatisé d'ivoir ben armeret, pas n'or mot de skolverieck pedre ledan, mais dres qui en prennent Céline Soun, puis guerre qui mène à gober, pe mom gant sturmou armeret drer bedol et vide guerriou, et brao gout penons ve en trao pe bed en trao et America Latina. Zé un tom ce qui en prennent tous be, à dalvez et vide pesot broyoun, hein.
Guire et Guatemala, Drestol, pe guire Arvro, en avez en Arguella et America Latina, et ve en Eis avis Meurs, Lid Bras, pe guire et ve la quête varvel, guire ou armeret. A Gouspen, pour ne rue et de Guatemala, ou a juste orziz une arro en Eis avis Meurs, nous er pezon ou agré de vide en Eis avis Meurs man et d'auvil seis, a oua mon betegue rumuniez, pe de daeg en rueda d'armeret, et vide lida en dervesse, Pez oa begreat gant ar maouezet indian e kumuniechou oa lit a larede lit maia. Var l'air oa bet ur pred ol assemblez gant ar meret, ol meret ar pares. A var l'air e oa bet ie ur prezegen gant meret ar gumuniez, ar meret a zo stourma vid gwirioù ar meret, me pas nemet gwirioù ar meret. Gir ar meret e Guatemala a stourma vid gwirioù ar meret a gwirioù an douar. Pour ben arfin on doit vite aux revoisier.
Agar mehed a gred kemer ar goj velse a zo tout mehed bet disavet ueler skol pe deus me tout bourris gizvel ar amman kalzi ebro frans pa zeon da ziger e obek dir agar botra de pe gerin bedri ar skol
Ket a justamant setu a pezo suezus hag bammus ie pe gwir e iskan e ler mawan me Guatemala bezeus bet ur brezel diabars hag potret a zo be lazet hein? A gar meret zoet kuit beteg Mexico. Hag e Mexico o deus en em aozet assemblez hag in bestumet var ar prim gant e trezo pe gant tud a oa e o chikouraneo den em aoza hag pin deud en dro e Guatemala ur vech ma oa ar peor en dro a ze o deus kroget da ba kro, komprenet o doa hag o doa gwirioù hag o deus kroget da emban ar gwirioù man hag goulenn am ave fe miret aneo a guire e iskan eo suezus kenan peogwir maouezet ar avechou ne ouezan kenan len na skriv a zo barek kenan hag o deus ur skion prenet de bras pontus divar ben o gwirioù a gwirioù mabden
Hag er vez liou krochen ar merhed al vez diwalet, amman e Frans e vez rebechet d'ar mouechou krenfan, bezan reven, bezan revouris, a pas de helkon deus ar mechou ar merhed zo deus broioù Afrika Nors. Neze daoustaget e kemer en kon ar merhed ze, ar merhed bat eze duor o c'horren o a rezo chom talkichen pe an indianezet pe a reven fin penons e komeret an traoù en kon.
Guire e Guatemala ez eus ur sapre beven e tre an dud gwen hag a zo pin vidik, hag a zo e karg zar vro, hag a zo e roar namon, hag an dud indian paour a grochen kafe lakom, hag guire ne veke tole de kon gant ar roar namon mouez an indianet. Pez a zo, vla passe de bet un dra dreist ordinal hag ar maouezet o deus kemeret perz e manifestad igouman pe guir ebe skarzet ar prezidant hag ar gouarnamant a bez a laket en toulbar pe guir e oa laeret aran. An draman zo istorel pe guir ne oa ke posub ar ok ijina hag eve fe an indianet ur galout evit lakad ar gouarnamant hag an dud gwen davon beteg an toulbar. A bremañ emein an ol ae an toulbar a drugare d'ar bob hag ne se savet a enep ar pez fal ave egret gant ar gouarnamant gwen.
Ur zevenar dur beidel, ur zevenar dur antomig varhore a leugn a ragvenoioù, a lar e gant ar vuzulion manet ve ar gwasan evit ar meret. Hag e losker a goste ar gristenien. Met damjon, j'e broiouzo deus America Latina e veler pegen fulz e hel beyan ar botra deus ar meretie ma teze Guatemala ne keken kri hag eler iwal. Ar botra da vespantus deus ar meret ar beid ol, er fin.
Ja, kuden nous bras à zo et Guatemala et qu'un verre ar fulster er familio. Peguir roi se o ar vro, me mestra, ben, et l'air ma zeus machisme bras, et l'air ma oa, ben, ar galout voa gant ar botre d'an draman zo sclair, hein. Mais tant ma tom, me gav a gant ar rouedat, justement, mechet ae, et ben, pez ve desket ben ar fin e rouedat oujman, et l'air ma zeus mechet, et, ben, kaout an intrudu da goulen gwirio dirag o gwaas. Quoi. Me gwire ne ket an dra an at tamme bet. Hag nin ket an ol gwez doberze. Me jo j'ai un affaire à ir dermen hag un affaire à rumajou. Hein, barteze bugale deus o bugale a vo gwez. Me gwire e diez c'hoaz hag ez eus meur a plariaouan a zo gwalet e Guatemala c'hoaz hag an ar fulster er familioz o bras c'hoaz.
Dimezet yaouan e vez on ie?
Ya, an draman ez eus bet ar chanchamant neus kepel, nous anke pa ma martezer ar vla paset, e be brem, a rok e oa posub d'ar meret dimezi da c'hoezek bla, a bremañ e da triwer bla. Pezo ma tre pe gwir gwire ur vej ma indimezet ba diustuz eus bugale da eul a dibosub d'ar meret kenderel gant o studi ou neus un draman zo mat hag un dra lie na fer eus ar machism a pa ve ben, dek bugel ur famil hag ur famil zo paour ben, klasket ve rei studi ou da gentad ar botret a chomara ar meret a gostez pe gwir ez eus ar speret o sonjal hag ben gweler eo rei labour d'ar po d'ar botr d'ar botret hag ar meret a jomo er ger d'ober war dro ar gegin hag ar bugal e kwa me an draman zo chanj tam matam neus an draman zo matre a ni an eus on, loch an om me mestra e iskan kreativo pe gwir e kargeus ar greizen eo ur plariaouank da o vlo var nugen hag a zo e kargeus ar greizen hag an draman zo en arouez braz me jonch eus ur chacham an
kere. Neket a liye se hel ur va ouez yaouank mon pen an gevredi gez valse?
Non, di eske non, ya. Drestol bez a maouez, mui indian, mui paour, oh la la.
O liam benak gant ar politik errez bedon o walet an tomig istor devez, ar an devez tourm e gurio ar meret, hag e liam met dar marxism, a dar stomp bekas a den usino er stadou unan ne die pen kentan an ugun vet kran vet. Ze daousta gant te ye liou a communism war stomp pe ouais, war stomp moukas a de Amerika Latina e Guatemala an tu klaou kren, quoi.
Me l'arfe a gure, me jonj ma pave gwelet deus a hornok ve gwelet mose hag e menochou tu klaou kren, kren, an draman zo sklir. Koul skoude, me l'arfe kentor hag eo n'affer a beza indian. Me jonj ar chanchaman chouz o ton eus bed an indianet. Setu ar pez ave lant me. Ar maouez et indian a zo chanch an traou. A chanch pen d'ar vaz, a go laka d'ar vel var temou olvedel egiz an natur, difen an natur, difen gwirio aloenet, setu. Mais Jean, j'ai qu'un une affaire indienne à pas qu'un communiste.
Matri. À Bédou de Clasque, est presque à 8 ans, Marie. On ne peut dire l'eau, Petra ou Deusbé, Grédit Roarzi, Pebez Offron, Madivar Benguerio, Armirada. D'Agenter Po, dans le vide, Eduardo Galeano, dans le vide, Kedroas.
Eduardo Galeano a skrivan hier brudet kenan Amerika Latina pe gwire ne skrive de nistoral eus ar revandir an vet disant j'en meus vraiment. Bon, e de kuit. Eduardo Galeano ne skrive d'un draig evit an eiz a vizmeurs hag a zo hag a l'ar mose. Ma vise ev skrive d'ar bib petra vise bet an ozve skenta hag a rantez vib mabden. Ev en niche la varet a neke gant e deus un tam skorf Adam. La varet en niche ie a nen deus ket an avezet ur zarpon. A nen deus ket profet a valou da denebet. A doue niche la varet hag ne oa ke red da ev lakad bugal e varandouar gant poan a numpas bez a dindan gwask o gwaz. An ol historiouman a zo bet kontet gant Adam giz geyer dar mediaou. C'est tu, Eduardo Galliano.
A Gendra, lié à Zohuarvese, d'Orzizunzo, d'Iria au Tri à Vismurs, Drouglas et de Obed Berta Caceres, Honduras, Agawa, Vaouez Indian Lenka, Ag zo bet rouglas et peguir e oa o tifen guirio an douar, ag o tifen aene ba an embregechou bras, a lak an douar da vea en arvar da vad e an douras, ag ebet rouglas et neus kepel zo.
Ya, se meus lennet meus gwelet d'an tamig e pepler, me domaje peguir ranket neus ar vao eus be ar mentret vi ma mefe me klev ad e rando, ar o gouyen kepio.
Gure, gure. C'est or guden évidemment en indianet pe arminore les chou bedabes pa vêtu drester dinal ve ke komzet divaroben.
Maya ma mestra va vida Chico Mendes en avait cette web de Europa et orvech mentre d'ailleurs vel c'est quoi.
C'est
Rogue Québec là avec Menadra ou divariben.
Ya guireo ya.